Rwendo rwangu hukuya kuno ku UK kwakauya kuno kukokwa kuti nditaure pa Chatham House. Pano andipo panotaurwa vazhinji vanouya vachitaura pamusoro pekuti zvinhu zvakamira sei. Atini nyika dzakawanda vakuru vakuru vanouya vachitaurapo. So ndakauya kuti ndizotaura pa platform iyoyo. Ndichaadressa nyaya yekuti gore rapera Zimbabwe yabva kuma elections asi hapana kwairi kuenda. Saka toita sei kuti nyikadzirise matambudziko arusangana vanhu.
Muri kutambirwa sei iko kuBritain uku uye makakwanisawo here kunge muchitaura nevamwe vakuru vehurumende yeBritain?
Ndiri kuno kunonetsa kungouya kahuswa murehwo kungokwira bhazi. Saka kana tatouya kuno tichida kutobatanidza zvakawanda. Saka ndakaadressa Chatham House ndikanoona maZimbabweans kuBirmingham, ndichanoona government kana foreign secretary titaure kuti zvinhu zvakambomira sei. Tinosevenzisa nguva yakadai kuti tikwanise kusangana nemapoka nemapoka akasiyana-siyana.
Ngatitaurei nezvemashoko amakapira kuChatham House. Muri kutaura imi kuti muZimbabwe munoda kuti vanhu vange vachitaurirana. Mungatsanangure
chaakudiwa muZimbabwe nenyaya yedambudziko rapinda neZimbabwe ndechokuti vanhu vatogare pasi. Sezvatakamboita tichitaura nyaya yeGPA kuti vanhu ngavagare pasi vawane kuti toita sei nenyika yasvika pakadai. Nekutambura kwawanda, vana havana mabasa, makambani ari kuvharwa, zvipatara, zvikoro zvese. Idambudziko riri kusangana nevana veZimbabwe rinoda kuti gare pasi.
Asika vamwe vatiri kutaura nawo muZANU PF muvari kuti aiwa zvekutaurirana izvi hazvisi kuzoitika nekuti semaonero avo zvinhu zviri kufamba uye ZANU PF yakakunda musarudzo nekudaro hapana chekutaurirana.
Aiwa tingagoita naro nevanhu vanenge varamba vaine mimbindoga zvakadaro. VeZANU vanogona kuramba vakaomesa musoro vachitaura izvozvo asi zvandiri kutaura izvi ndozvavanoziva zvofanira kuti zviitwe.
Vamwewo muZANU ndo vari kuti kana muchida kuti paitwe nhaurirano vatsvangirai munofanira kutanga matenda kuti ZANU PF yakakunda musarudzo zvine mutsindo kwete kuti muti sarudzo dzakabirirwa. Muchaita here izvi?
Aiwa izvo hazvigonekisa. Ndakaudza vese kuti aiwa ina handina nharo kuti President Mugabe ndo vakaitwa sworn in sapresident. Ndo president venyika asi kuti mumanikidze kuti ndibvume kuti election yakaitwa vakaenda pachigaro negwara rakanaka, izvo handibvumisi.
Mumashoko enyu muri kutaurawo kuti mune chivimbo chekuti zvinhu zvichanaka chete muZimbabwe asi nerima riripo iri sei muri kudaro?
Isu tiri vamwe vanobhiliva kuti no, ramangwana richatonaka chete. Nyangwa yezvinhu zvikaoma tinogona kuchema asi chinhu chandinoziva ndechokuti ichasvika nguva yekuti tigochema. Asi tisingachemi kurwadziwa setakuchema kufara kuti Zimbabwe itsva yapo. Izvo haizvo, izvo hatina kana doubt.
Mubvunzo wekupedzisira vatsvangirai, nenyaya yenyu yenhaurirano vamwe muZANU PF imomo nevamwe vanopikisana nemi vari kuti vatsvangirai vanenge varida kuchemera kuti vange vachipinda muhurumende yemubatanidzwa yechipiri, ichokwadi?
Hapana chokwadi ipapo. Inini ndizotofara nezvandiri kuita. Handichemeri kuenda kugovernment. Hapana chatiri kuchemera. Tiri kuchemera kuti vanhu vatambura ngapagadziriswe. Ndochatiri kuchemera chete. Handisi kuchemera kuenda kuhurumende. Ende handisi kutaura kuti vanhu vakataurirana ngapaite hurumende. Aiwa, tiri kungotaura kuti ngapawane solution to the crisis we are facing as a country. Handisi kuchemera kuenda kugovernment.